mwaramutse neza dususuruke.
Umugabo gito kamenya yagice nshuro kwa munguza
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Benjamin Rutabana uzwi cyane cyane ku izina rigufi rya Ben ati umugabo gito niyo ndirimbo tumaze kumva. Ben Rutabana yaburiwe irengero kuva mu kwezi kwa 9 2019 kugeza n'ubu nta kanunuke. Ben Rutabana ati ndabakumbuye.
Yeah, Baba.
ndabakumbuye ni Ben Rutabana murumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke hano kuri radio yanyu ijwi rya Amerika uyu munsi dutaramanye na Ben Rutabana nkuko mwabikurikiye kuri radio yanyu ijwi rya Amerika mu mwaka ushize umuryango we wavuze ko Ben Rutabana yavuye iwe mu Bubiligi yerekeza muri Uganda maze agezeyo arazimira amahoro Ben Rutabana
Bavuga mahoro waishi mihori nyuma utibite ngo nuburo nijoro bagakora mahano abona bahusa bahururanye karamo n'ibitabo abona basinya bagaseka bagahoberana nibategereza gutaha Tumaru kambikana Mazaba na wakagwa Habake wakarira Nyamara wana waratawaz Warasabi vitoti Habake waratakam Warasawa mahoro wati
Amma, amma
Radio ijwi rya Amerika ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Ben Rutabana amaze kuzimirira muri Uganda mu kwezi kwa 9 2019 umuryango we n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa International Relief and Human Rights Initiative bashatse avoka ikampara Maître David Mushabe wo kubafasha kumushakisha. Maître Mushabe yasabye inkiko gutegeka inzego ziperereza n'inzego z'umutekano za Uganda kumwerekana. Inkiko zarabikoze koko ariko mu kwezi kwa gatatu 2020 ziza gutangariza ubucamanza ko nta na rumwe rufite Ben Rutabana. Ben Rutabana aturubanza rwanje ndarugushinze. Mukomeje kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke hano kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ese Ben Rutabana uracyariho? Niba ukiriho se uri hehe? Ese waba waratabarutse? Kugeza ubu ni amayobera. Ariko kuri wowe nta ujyanayo impamba. Iwanyu Ben Rutabana.
Iyi si tuzayisiga uko twayisanze, iwazaga ibigega tuzajyana ibigega, uzayisigira ibyo wayisanganye.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke dushoreje iki gitaramo cya Ben Rutabana ku ndirimbo ifite ingufu yise imbaraga z'urukundo. Shuti mwese uko mungana, ndabashimiye cyane, mugire weekend nziza, weekend y'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
ega ginja gusamu samba buri gusamba umbazi miringa sinengi mirimbo umbazurukundo
umbazurukundo
inayotaranu na hawe na rurema na urujiri mamba nigongo uze muda jenda wala hiye inambara isi tanyirungo nigongo uze kutushunda kawaruga avambagi nime maze mara mara na Zaru menya, duheo Sabrina, zaru gumana, ikisha na Samantha, kuruzirikana, duwa eo munani, davi kusaje, uzima iruza batenguha, na urugiri mamba.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio America, yo, yabaye isubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu.